ये प्लेयर अदा तकरा जो थे Ақсамыңыз қайырлы болсын, қадірлі дегенейтілер. Сүгін 2025 жылың 25 июлі, әптәнің аны үні. Сүгін кі программамызды, әтін ғымматламағы илатын имит аладысыны арттырды. Базарларда көмегі мәтәч ілекчі көпілер. Өй бейлікі мағлуматтарымызды дегенәпілерсіңіз. Озалі білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіліктері білен таныштырыярын. Украинаның президенті Володимир Зеленский коррупция қарсы көрес әдарларының ықтиярлықлары білен бағылы тәзі қанун тасыламасыны юқыры рада хүдірліді. Бұ мұндың 2 күн өң қабул еділен өе танқитшыларың пікіріцсі бұ әдарларың қарасыздығыны чәкілендірген қануны қарсы протестларың довам едіянды өрінді еділді. 24 июлда Зеленский коррупция қарсы көрес бойынша Милли бюроның, яғни НАБУ-ның, һәм дә коррупция қарсы юрит прокуратураның, яғни САП-ның ісі бардағы қанун тасламасының үстіндә эшләгәнлеген мәлім итте. Оның сөзләренә күрә, тәзе таслама бу идараларның қарасызлыгын күчләндерер ве җәмәтчелек реакциясына җугап булыр. Украин мәтбуатының үрә бу тасламаның чагындә бас прокурорын НАБУ ве САП-ның эшләренә күркезмә бермәгә кадаган иделәр. Украинада 3 күн бәри НАБУ белән САП-ның ихтиярлыкларының чакландырылмагына каршы протест чараләре кечерелгән. Журналистлар Қорымақ бойынша комитет Қырғызстанның хакиметлеріне 2020 жылда түрмеде арадан шыққан журналист Азимзон Аскаровың өлімінің жағдайларына дегісілі, кеңісілейін ве қарасыз дерңеу кешірмәге чакырды. Ресми баянаты көрі Аскаров 2020 жылың 25 июлында COVID белән бағылы үзі шыққан қиыншылықлар себепле түрмеде арадан шықыптыр. Әмма хәкиметлер 69 яшындағы журналисті ұзық вақытлап сағылық жағдайының ярамазасмағына қарамыздан зерур лукманчыл көмегінің берілмәндігі барыдағы айыпламалары хенидім, долы ве ачачан жоғап берен оқ. Азимзон Аскаров, Фергана ве Азатлың сетиялы қарасыз несірлер білен қызматташылық едіпті. Ол 2010 жылың июнында Қырғызстанның күн ортасында болан этники чакнышкларын довамында адам хукуклорының бодылмағы білен бағылансықлы мағлуматтары чықаранындан соң тұтсоқ еділіпті. Сол елің сентябрында Аскаров өмірлік азатлықтан махрум едилді. Бұ қазет иісі халқары жемечілігі тарапындан адалатыз дейіп ықрар едилді. Хутанда журналистің полиция тарапындан қиналандығына үнсі шекілді. Нидерландтарын қазеті Тәжікстанның 31 яшылары айтыны көп юрттар тарапындан терорчы құрымы хөкімінді ықрар еділін, ұслам дөвлеті дейілген топырына адамлары хақына тұтмақты күнәлі тапып, 15,5 ел азаттықтан мақрум етті. Прокуратура Абдусамат А. дейіліп таныстырылан айыпланғаны 8 ел түрме тұтығылығыны сорапты. Дерңев мағлуматтарына өрә, ол ұслам дөвлеті дейіләнінің Хоротан вилайеті сахамчысы білен бағылы болып, сол топор үчін Нидерландтарды, әмді бейлікі бір нәтші юртты, тәзі ағзалары чекмәғі сейнін шыптыр. Ол 2023 жылың июлінді тұтсоқ еділді. Сол дөвір Германияның бас прокуратурасы юртты ве Нидерландтарды Меркезазия юрттарының 9 райтының сол санды бір Түркменистанының хем Terrorçılıklı hücumları tayarlamakta guman edilip, tutsak edilendiğine haber veripti. Qazet dinlensiğinin devamında Abdusamat A. özünün İslam devleti bilen qatnaşığını inkar etti. Fransa, şu yılın sentyabr ayında BMG'nin baş assambleyasının sesisinde Palestina devletini resmi taydan ıqrar eder deyip, yurdun prezidenti Emmanuel Macron 24 iyulda mälim etti. Макрон бу варада Палестина автономиясының ёлбасысы Махмуд Аббаса ядан хатының нұсқосыны X сахипасында пайлашты. Хатты белленісіні өрә, Макрон сейлі қарарын яқын күнді ұрдағы конфликтінің парақшылықты ёллар өлен чөзілмегіні ярдым берзектігіні ұнан яр. Сейлілікті Франция Палестина халқының діңі дөвлет құрмық құқығыны дәл, Әйті, Палестина дөвлетінің өзіні де, де юры, яғни қануны яғдайды ықрар еден, үлкінзі иірі күнуатар дөвлеті болыр. Әзіркі вақытты БМГ-нің 193 ағда дөвлетіндің 150 құлы Палестинаның қарасыздығыны ықрар едер. Оны әзірі челіне, сол санды Америка өтрайыл ықрар етмектен 100 өрі ер.